Daniel, capitolul 2, aș vrea să citesc trei versete, versetul 20, 21 și 22. Daniel a luat cuvântul și a zis: Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. A lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la El locuiește lumina. Amin. Spuneam și aseară în mica introducere pe care am avut-o la piesa care a fost la Casa de Cultură și o să dezvolt gândul acesta. Am citit ieri că cel mai bine vândut autor din întreaga lume la momentul acesta este un scriitor evreu. El a scris cel puțin trei cărți mari care sunt cumpărate și citite de oamenii educați și nu numai din lumea aceasta, iar faptul că la nivel mondial este bine vândut înseamnă că a scris niște idei care i-au prins pe oamenii care i-au citit sau vor să-i citească operele. El are trei cărți. Prima, o să le amintesc, nu asta neapărat ordinea, doar de două dintre ele sau de una, de fapt o să mă leg. Prima dintre ele este numită Sapiens. Ați auzit de expresia Homo sapiens, omul inteligent, omul deștept. Foarte interesant că toate cele trei opere de referință ale lui sunt centrate doar pe om. Și probabil că de aia e cel mai bine vândut autor. El atribuie omului și spune că omul are valoare și o să dezvolt imediat ideea asta. A doua carte sau a doua operă este 21 de lecții pentru secolul 21, dar a treia dintre ele, care are legătură și cu introducerea din seara asta, se numește Homo Deus, adică omul zeu. Și el își descrie opera aceasta în felul următor. Istoria a început când oamenii au inventat zeii și istoria se va sfârși când oamenii vor deveni zei. Frați și surori, lucrurile acestea ne ajută să înțelegem cam care e mersul lumii din zilele noastre. Poate veți spune că nu e adevărat, noi suntem cocoloșiți, noi avem alte gânduri, alte planuri. În fiecare dintre noi există dorința de independență, există dorința sau ideea că suntem stăpâni, facem ceva foarte bine și în momentul în care nu mai rămânem sub autoritatea Duhului lui Dumnezeu, sub autoritatea Duhului Sfânt, fiecare dintre noi ne transformăm pe noi înșine într-un mic idol, într-un mic zeu. Uitați-vă la relațiile poate din familiile noastre, la locul de muncă, din viețile noastre. Poate sunteți sau suntem cunoscuți pentru un lucru pe care îl facem foarte bine. Și oamenii se uită la noi și spun, acolo este cheia, acolo este soluția. Și poate că în viața ta, chiar spirituală, chiar relațională, familială, simți că tu descui orice lacăt, tu ai orice cheie. Dar o să ne uităm în seara aceasta și o să înțelegem că chiar și cel mai bine intenționat om, dacă nu se supune autorității cuvântului lui Dumnezeu, poate să cadă în pericolul acesta. Foarte interesant este că omul acesta, autorul acesta, doar vă ajut sau mă ajut și pe mine să îi înțeleg poate pe cei cu care vom mai discuta în continuare, oameni educați mai mult sau mai puțin. Unii vor citi cartea aceasta, au citit-o deja, sunt traduse și în limba română și vor sta să se gândească și spune chiar așa. Cine e mai inteligent decât omul? Cine are soluții mai bune decât mine? Ce cu atâta Dumnezeu și atâta divinitate? Încă o idee pe care el o spune este că Dumnezeu nu există. Și el are un raționament pe care îl aplică tuturor, despre asta aminteam aseară, și spune că dacă vrei să știi că cineva, o entitate este real sau doar imaginație, aplică, dacă vreți, metoda aceasta a suferinței. Întreabă-l dacă e capabil să sufere. Și el dezvoltă niște teorii care plac oamenilor și spune un om poate să sufere, dar o națiune nu poate să sufere. Pentru că națiunea nu este o entitate, spune el, un popor nu poate să sufere, numai individul poate să sufere. Spune apoi că banii nu pot să sufere. Omul care trece prin faliment suferă, dar nu pot să sufere. Și are tot felul de idei de felul acesta. Dar încă o dată, esența scriilor lui este aceasta. Omul este în centru. Pentru că omul era primitiv, era la început și a făurit o idee despre un Dumnezeu care să-l ajute, dar istoria se scrie și se termină când omul ajunge în centrul istoriei. În pasajul pe care l-am citit în seara aceasta, am citit doar trei versete, contextul mai mare sau istoria care are loc în ceea ce am citit este în felul următor, vă spun doar pe scurt. Împăratul Nebucadnețar, un împărat foarte mare, cu foarte multă putere, un strateg militar deosebit, un om care cucerise extraordinar de mult și care era foarte bogat, are un vis. Și ni se spune în capitolul 2 că a chemat pe toți cei care se considerau înțelepți, cititori în stele. Foarte interesant, el se adresează oamenilor care pretindeau că au o relație cu divinitatea sau cu zeii, care erau deosebiți de cei din jurul lor și spune, veniți să-mi spuneți visul, să-mi tălmăciți visul. Problema mare era nu că nu știau să tălmăcească visul, ci că împăratul le spune, nu mai amintesc visul. Și uitați-vă ce le spune împăratul, dacă tot pretindeți că sunteți oameni care vorbiți cu divinitatea, o să-mi spuneți visul și o să-mi spuneți și tălmăcirea lui. Și uitați-vă că amenințarea din versetul 2, din capitolul 5, este aceasta. Voi veți fi făcuți bucăți și casele voastre vor fi umplute de murdărie. Dragii mei, ce s-a întâmplat în timpul acesta sau în istoria aceasta? Împăratul acesta, care avea drept de viață și de moarte asupra supușilor săi, Dumnezeu îl cercetează printr-un vis, nu își mai amintește ce a visat, oamenii nu pot să tălmăcească, și uitați-vă că oamenii aceștia care în mod fals pretindeau cu o relație cu divinitatea, cu siguranță aveau relație cu forțele întunericului, uitați-vă ce spun în versetul 10, partea a doua. Haldeii, de fapt, hai să citim ce spune de la început. Haldeii au răspuns împăratului, nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul. Dragii mei, oamenii aceștia care se închinau zeilor când plecau în bătălii, când ceremoniau, când aveau loc căsătorii, când aveau loc ritualuri, mereu și mereu aduceau ofrande zeilor, ajung la punctul în care spun, suntem depășiți de situație. Nu este nimeni pe pământ care să poată să explice visul acesta. Cu alte cuvinte, zeii noștri nu ne sunt de niciun folos. Și ei spun, de fapt ce s-a întâmplat împărate e de domeniul zeilor, dar ei nu și-au locuința printre muritori. Noi suntem depășiți de lucrul acesta. În contextul acesta, ieșise hotărârea împăratului ca să fie omorâți toți aceștia, apare Daniel, care cu înțelepciunea pe care Dumnezeu i-a dat-o și diplomația pe care o avea, obține un răgaz de la împărat și spune, împărate, lasă-mi timp, pentru că voi încerca să-ți aduc visul și tălmăcirea visului. Și după ce Daniel se roagă, și stă înaintea lui Dumnezeu, avem versetele pe care le-am citit și o să spun din versetele acestea 7 lucruri despre Dumnezeu căruia Daniel s-a rugat. Am să le enumăr, nu o să le dezvolt, o să le mai amintesc și la finalul mesajului. Primul verset pe care îl spune Daniel despre Dumnezeu este că Dumnezeu este veșnic. Pentru că El este Dumnezeu cerurilor, și are locuința departe sau deosebit de pământeni, Dumnezeu este veșnic. Al doilea lucru pe care îl spune Daniel în pasajul acesta, în rugăciunea aceasta, este că Dumnezeu deține înțelepciunea și puterea. Cu alte cuvinte, Dumnezeu cunoaște toate lucrurile și folosește această cunoștință pentru a-și exercita puterea. Al treilea lucru pe care îl spune Daniel despre Dumnezeu este că Dumnezeu conduce istoria. El schimbă vremurile, El poate schimba oricând pe oricine. Lui Dumnezeu nimeni și nimic nu-i poate sta împotrivă. Al patrulea lucru pe care îl spune Daniel despre Dumnezeu, Dumnezeu binecuvintează omul cu înțelepciune și pricepere. Vreau să deschid o paranteză, să știți că nu doar copiii lui Dumnezeu au parte de înțelepciune și pricepere. Există o înțelepciune și o pricepere lumească, firească, pe care Dumnezeu, care l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui, a pus-o în toți oamenii. Înțelepciunea și priceperea pe care o are cineva după voia lui Dumnezeu vine în viața lui în momentul în care el este născut din nou și Duhul lui Dumnezeu, care este un duh de înțelepciune, de pricepere, îl locuiește. Dar lucrurile nu trebuie să fie confundate. Al cincilea lucru despre Dumnezeu, Dumnezeu descoperă la vremea potrivită lucruri ascunse. M-am gândit și eu la asta, gândiți-vă și dumneavoastră, e vreun secret în viața dumneavoastră care nu vreți să fie descoperit? Am citit de mult o istorioară, nu știu cât e de reală sau nu, cineva rău intenționat a trimis scrisori unor oameni pe care nu îi iubea și nu ținea deloc la ei și a scris doar atât. Totul a fost descoperit. Spune istorioara, unii și-au pus capăt vieții, alții au plecat din localitate, alții au plecat din țară, fără să spună nimic mai mult, totul a fost descoperit. Oare la ce s-or fi gândit oamenii aceia? Dumnezeu descoperă la vremea potrivită lucruri ascunse. Al șaselea lucru, uitați-vă ce spune Scriptura, Dumnezeu cunoaște totul. Nu este nimic care să poată fi ascuns, tăinuit, făcut în afara voii lui Dumnezeu. Nimeni nu doar că nu poate ascunde, nu poate să gândească, să-și imagineze că se poate ascunde de fața lui Dumnezeu. Și al șaptelea lucru, Dumnezeu locuiește în lumină. Dragii mei, lucrul acesta ne îmbărbătează, ne încurajează, pentru că gândești sau mă gândesc, Dumnezeu căreia mă închin este un Dumnezeu care este transparent, care locuiește în lumină și care, o să vedem mai târziu, vrea să aducă lumina în viața mea și în viața ta. Dragii mei, în partea aceasta o să ne mai uităm puțin la Daniel și apoi o să venim înspre noi. Daniel și-a descris Dumnezeul. Și titlul meditației din seara aceasta sau mesajul este acesta, cum arată Dumnezeul tău? Daniel și-a descris Dumnezeul și a spus, Dumnezeul meu e veșnic, Dumnezeul meu deține totul, Dumnezeul meu poate face totul, Dumnezeul meu cunoaște totul, Dumnezeul meu descoperă lucrurile care trebuie descoperite, Dumnezeul meu binecuvintează, Dumnezeul meu locuiește în lumină, Dumnezeul meu conduce istoria și schimbă istoria. Dar cum arată Dumnezeul tău? Aș vrea să răspundem la această întrebare și anume, cum a ajuns Daniel să spună aceste lucruri despre Dumnezeu? Care era secretul lui? E ceva ce a avut el și noi nu putem avea? E ceva ce a făcut Daniel și noi nu putem face? Dragii mei, secretul lui Daniel este relația lui personală cu Dumnezeu. Dincolo de ceea ce se vedea, Daniel a cultivat o relație personală cu Dumnezeu. De unde știm lucrul acesta? Din două texte pe care, de fapt, din trei, dar două pasaje mari care se desprind în viața lui. Primul dintre ele, Daniel se închina lui Dumnezeu. Daniel 6:10 ne spune următorul lucru, când a ieșit porunca de la împărat ca oamenii să nu se mai închine altcuiva decât împăratului, decât zeilor și împăratului care erau atunci, spune că Daniel de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeu cum făcea mai înainte. Relația personală cu Dumnezeu. Vedem aici rugăciunea asociată cu laudă și apoi Daniel 9:3 vedem rugăciunea asociată cu cerere, post și cenușă. Daniel 9:3, mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu să-L caut cu rugăciuni, cereri, postind în sac și cenușă. Relația personală lui Dumnezeu, Daniel se închina lui Dumnezeu. Se închina cu rugăciuni și laudă, cu rugăciuni și cereri, cu rugăciuni și post. Și al doilea lucru, Daniel îl slujea pe Dumnezeu. Pentru că atunci când împăratul, care este obligat de legea mezilor și a perșilor să-l arunce pe Daniel în groapa cu lei, vine apoi și chiar mi-am imaginat scena aceasta. El care se considera împăratul peste care nimeni nu era deasupra, ba chiar însuși, el însuși se considera un zeu, spune capitolul 6 cu versetul 20, apropiindu-se de groapă, împăratul a chemat pe Daniel cu un glas plângător. Vă imaginați pe poate pe președintele țării sau nu știu cine e considerat cel mai puternic om de pe planetă cu un glas plângător, venind în fața altui om și spunând, Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău căruia îi slujești necurmat să te scape de lei? Daniel îl slujea pe Dumnezeu. Dragii mei, consider și nu sunt doar acestea, poate absolute, dar se remarcă din viața lui Daniel, aceste două aripi, dacă vreți, ale unui avion care poate să zboare, închinarea și slujirea, ca fiind lucrurile esențiale din viața lui Daniel. Și aș vrea să te întreb și să mă întreb și eu în seara aceasta, tu ai aceste lucruri în viața ta? Există în viața mea și în viața ta acel timp sau acea viață în care rugăciunea ta e însoțită de laudă, rugăciunea ta e însoțită de cerere. Există în viața ta acel timp, acel moment în care spui vreau să slujesc pe Dumnezeu, nu doar intenționat, ci întreaga mea viață să fie pusă la dispoziția lui Dumnezeu, am observat următorul pericol, și anume, unii spun că au o relație personală, ei se închină, ei se roagă, dar frați și surori, nimeni din jurul lor nu poate să spună Dumnezeu căruia îi slujești necurmat. Nu v-ați întâlnit cu oameni dintre aceștia? Poate nu ne-am justificat și noi în anumite situații, dar eu mă rog, dar eu mă închin. Știi ce e în secret în viața mea? Și oamenii din jur au spus, nu știu ce e în secret în viața ta, dar se vede. Și oamenii nu pot să spună Dumnezeu căruia îi slujești necurmat. Există o altă categorie de oameni. Alții spun că îl slujesc pe Dumnezeu și într-adevăr fac lucruri pentru Dumnezeu, dar viața lor interioară îi va duce mai devreme sau mai târziu la faliment. Pentru unii înșelarea va fi atât de mare încât falimentul lor va fi veșnic și vor ajunge doar în ziua judecății în care vor spune, Doamne, nu Te-am slujit și Domnul le va spune, plecați de la mine pentru că nu V-am cunoscut niciodată. Dar haideți să mai răspundem la o întrebare, cum a ajuns Daniel să se închine lui Dumnezeu și să-L slujească pe Dumnezeu? Nu v-ați dori sau nu ne-am dorit ca și în viața noastră să se spună, e un om care se roagă, e un om care îl slujește pe Dumnezeu, cum a ajuns el acolo? Daniel, capitolul 10, versetul 12, ne spune următorul lucru. Dumnezeu trimite un mesager la Daniel și spune așa, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi. Și uitați-vă lucrurile pe care le spune aici pasajul acesta, sunt trei lucruri. Din ziua în care ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău, tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Primul lucru pe care l-a făcut Daniel, și-a pus inima. Dragii mei, când îți dai inima lui Dumnezeu, este o decizie radicală care afectează toate celelalte domenii ale vieții tale. De aceea reamintesc gândul acesta pentru că suntem în pildele împărăției. De ce Domnul Iisus Hristos spune, dacă n-ați înțeles pilda semănătorului, cum le veți înțelege pe celelalte? Ce are în esență pilda semănătorului? Omul aude cuvântul, cuvântul se întâlnește cu inima omului și dacă inima omului nu acceptă în totalitate cuvântul, mai devreme sau mai târziu va veni falimentul. Daniele, din ziua în care ți-ai pus inima, este o decizie radicală. Al doilea lucru, Daniel a vrut să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, să-L înțeleagă pe Dumnezeu. Este un efort rațional. Frați și surori, vă uitați și ne uităm iarăși în pilda semănătorului. Domnul spune că cine aude cuvântul, îl primește și adaugă și îl înțelege. Oamenii spune, frate, eu cu inima slujesc pe Domnul, cu sufletul, important e să... Și Domnul spune, e important efortul rațional. E important ca mintea ta să înțeleagă ce citește. Nu-i așa, Filip și Famenul Etiopian, înțelegi tu ce citești? Famenul era pasionat, el avea inimă, el iubea Scriptura, o lua, se uita la ea, o citea, dar nu înțelegea. Și Domnul spune prin mesagerul lui, când ai luat decizia radicală să te închini mie, să mă primești pe mine, să accepți tot ceea ce am pregătit pentru tine, să accepți voia mea și să fiu Dumnezeul tău, când ai depus acest efort rațional pentru a mă înțelege și al treilea lucru, să te smerești. Daniel a trăit într-o totală dependență de Domnul. Și când a fost extraordinar de sus și când a fost ca ultimul om, aruncat lângă niște fiare, lângă niște animale, groapa cu lei era sub nivelul pământului sau locuințelor din vremea aceea. Acolo a ajuns Daniel. Uitați-vă cât de mare a fost căderea și nu datorită lui, nu din cauza lui. Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta. De sus ajungă jos. El a rămas într-o atitudine de smerenie. Și nu s-a întâmplat deodată lucrul acesta. Dar Scriptura spune, când Daniel a luat aceste decizii, Dumnezeu i-a ascultat cuvintele. Ca încurajare și o să repet iarăși întrebarea aceasta, cum arată Dumnezeul meu, cum arată Dumnezeul tău? Există și în viața mea și în viața ta rugăciuni pe care Dumnezeu le-a ascultat din prima zi. Și El poate că întârzie cu răspunsul, dar atenție ca să nu ne culcăm pe ureche sau pe o teologie ușoară și subțire. Dacă mi-am pus inima să-L înțeleg, dacă mintea mea și voința mea depune eforturi zilnice cu ajutorul Duhului Sfânt, să înțeleg voia lui Dumnezeu Și dacă sunt într-o totală dependență de El, atunci am această siguranță. M-am uitat la mine, uitați-vă și la dumneavoastră, uneori, așa ușor spunem când vorbim despre anumite stări, probleme pe care le au alții, Domnul va lucra. Stai liniștit că Domnul te va binecuvânta. Și poate că acea persoană duce acasă, stă toată noaptea la televizor, stă pe telefon, nu deschide cuvântul lui Dumnezeu, dar e întărit și îmbărbătat că Domnul va lucra și că Domnul va binecuvânta. Oare nu am și nu avem datoria să spunem mai mult decât atât? Frate, soră, Domnul va lucra dacă viața ta e curată. Domnul va lucra dacă ți-ai pus inima să-L cauți pe El. Domnul va lucra dacă mintea ta e curată și vei vrea să te închini Lui. Măsura cunoașterii lui Dumnezeu, măsura personală a cunoașterii lui Dumnezeu, determină calitatea și cantitatea credinței mele. Aș vrea să vă uitați la Daniel. Daniel a avut credință, o credință de calitate și o credință mare datorită cunoașterii pe care a dezvoltat-o despre Dumnezeu. Noi îl putem cunoaște pe Dumnezeu pe măsură ce învățăm să ne închinăm și să depindem de El. Nu despre asta vorbește Domnul Iisus Hristos în Ioan 4:23. El vorbește despre închinători adevărați. Și m-am gândit și gândiți-vă și la dumneavoastră, aceștia sunt închinătorii care trebuie să se afle, să se regăsească în noul legământ. Închinarea înseamnă în primul rând recunoaștere. Cine este Dumnezeu și cine ești tu? Închinarea înseamnă, al doilea rând, recunoștință. Eu sunt ceea ce sunt datorită harului lui Dumnezeu. Și apoi închinarea înseamnă reprezentare. Dacă Dumnezeu m-a mântuit și Dumnezeu este cu mine, datoria mea este să fiu un martor al lui Dumnezeu. Măsura cunoașterii lui Dumnezeu determină calitatea și cantitatea credinței mele. Aș vrea să vă ofer câteva aplicații și o să ne apropiem de încheiere. Dragii mei, așa cum au spus acești înțelepți și spunem și eu și dumneavoastră, în viața fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, vor veni situații în care ne vom întâlni limitele. Dacă v-aș întreba în seara aceasta, care a fost ultima situație în care pur și simplu v-ați întâlnit cu limita dumneavoastră? Trebuie să recunosc că a fost mai de mult. Nu știu, haideți să iau acum un exemplu, e abstract. Să spunem că aveam o problemă financiară și m-a întrebat cineva, fratele Doru, frate Narcis, ce problemă ai? Și zic, uite, mă confrunt cu o problemă financiară, dar eu mai am niște bănuți acasă și i-am zis, frate, dați liniștit, Domnul va lucra, El va purta de grijă și ne-am întâlnit duminică la biserică. Și miercuri, dacă mă sună fratele Doru, frate Narcis, s-a mai întâmplat ceva cu problema aceea? Frate, Domnul a purtat de grijă, El e credincios, dar eu tot scot din buzunar, din buzunar, nu am ajuns la limită. Vorbindu-vă despre Ziva și despre problema pe care o are și pentru care ne rugăm, mi-am văzut în această situație limitele când, mijlocul nopții, cu dureri mari, cu febră, spunea, tati, te rog, roagă-te pentru mine. Și vă spun, m-am uitat la mine, micuț de statură nu sunt, slăbuț nu sunt, și am zis, aș alerga la orice farmacie, aș face orice pentru... Dar mi-am văzut limitele. Citeam un articol și chiar medici, un medic recunoscut spunea, doctorii fac greșeli și iau limite, sunt cazuri care îi depășesc. Politicienii fac greșeli, părinții fac greșeli, toți avem limite. Dumnezeu îngăduie în viața noastră situații imposibile. Și dacă până acum n-ai ajuns până acolo, poate zici, eu n-am să ajung. Ba da, ai să ajungi, pentru că tu ești om și ești limitat, ești o ființă pe care Dumnezeu a creat-o și depinzi de Creatorul tău. Scriptura spune că există cineva a cărui locuință este în cer, numai El singur face tot ce vrea, slăvit să fie numele Lui. El este Dumnezeul nostru. Dar iată că El, Dumnezeul cerului, prin Fiul Său a venit să locuiască pe pământul nostru, pentru ca apoi să ne ducă în cerul Lui. Dragii mei, ceea ce părea inaccesibil pentru om, Dumnezeu a făcut accesibil prin jertfa Domnului Iisus Hristos. El și-a deschis cerul pentru unul ca mine și pentru unul ca tine. Merită acest Dumnezeu închinarea mea și închinarea ta? Un Dumnezeu care m-a copleșit cu dragostea Lui cea foarte mare. Un Dumnezeu care, așa cum am amintit, chiar și profetul Mica spunea, cine este ca tine între Dumnezei? Să ai atâta îndurare, să ierți atâtea fără de lei, să nu-ți mai aduci aminte de ele. Cine este ca tine? Cum arată Dumnezeul căruia te închini? Și întrebarea de cercetare, de fapt, este aceasta, frați și surori, dragul meu, tu cui te închini cu adevărat? Pentru că în situațiile de criză și în situațiile imposibile, vei vedea cui te închini cu adevărat. Să știți că nici ucenicii de altă dată n-au fost scutiți, nici oamenii lui Dumnezeu, ca în situații limită să caute posibilități de scăpare. Au mai apelat la o resursă, s-au mai dus puțin cu corabia, au mai stat o oră în plus, au mai încercat una, au mai încercat alta, până când au zis, Doamne, am făcut tot ce am putut, dar ne-am atins limitele. Și Dumnezeu cu dragoste, Domnul Iisus Hristos, îi înțelege, le vorbește, îi mustră și spune, într-un fel, data viitoare, apelați direct la mine. Nu mai căutați să apelați la resursele voastre. Ce pot face în seara aceasta? Un lucru pe care îl poți face este să te verifici dacă ți-ai predat inima în totalitate Domnului. Aș vrea să vă uitați, să ne uităm toți care suntem în seara aceasta, de multă vreme pe calea Domnului sau de mai puțină vreme, este inima mea predată în totalitate Domnului? Daniele, cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi, când ți-ai pus inima, când ți-ai predat inima. Dragii mei, această predare a inimii, noi nu o putem face decât cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu. El vine în viața noastră, ne aduce această cercetare, ne convinge de faptul că avem nevoie de această predare și Duhul lui Dumnezeu împreună cu voința noastră fac ca actul acesta al capitulării, al abandonării, să se întâmple acolo la cruce, la Golgota. Și fiecare dintre noi care numim copii al lui Dumnezeu, trebuie să identificăm în viața noastră un act al capitulării, al abandonării totale. Ce spuneți? Dacă două națiuni ar fi în război, sau doi generali și cel care este înfrânt ar recunoaște superioritatea celuilalt, ce ar spune, auzi, mă predau, îți dau toate armele, cu excepția unor avioane, ăstea le mai păstrez așa pentru mine. Ce-ar face celălalt? Ar spune, asta nu-i predare. Înseamnă că tu uneltești ceva împotriva mea și firea pământească, lumea și diavolul. Când noi nu predăm în totalitate Domnului, inima noastră sunt uneltitorii de bază care abia așteaptă să profite de domeniul sau de părticele din viața mea care nu sunt încă predate Domnului. Al doilea lucru, verifică dacă mintea ta luptă pentru a înțelege și a aplica cuvântul lui Dumnezeu. Levitic, e așa de grea. Frate, despre viața Domnului Iisus, istorie, David, războaie, Goliat, înfruntă Goliatul din viața ta, lucruri așa de... Dragii mei, toată Scriptura este de folos. Toată Scriptura e insuflată de Dumnezeu și este de folos. Dragi părinți, dacă v-aș întreba copiii în seara aceasta, tineri, adolescenții, când v-au văzut ultima oară citind în Scriptură? Dar dacă aș întreba părinții care au copii care slujesc aici, când i-au văzut ultima oară citind în Scriptură, sau venind și punând o întrebare, nu înțeleg ce spune Dumnezeu acolo, haideți să nu ne amăgim singuri. Dumnezeu deține totul, El vede totul. Și noi putem pretinde că avem o relație, avem o slujire, dar care nu-i dublată de o viață personală cu El. Și al treilea lucru, verifică dacă atitudinea ta este una de dependență față de Domnul. Verifică dacă în tot ceea ce faci îți transmiți ție, de fapt, din viața ta și transmiți și celor din jur, așa cum a făcut Daniel. Vă dați seama câtă bucurie a fost pe împărat? Nu-și amintea ce a visat și vine Daniel și spune, împărate, am rezolvarea problemei. Dar Daniel nu spune așa, ci spune așa, este în ceruri un Dumnezeu, iar eu sunt slujitorul lui, este în ceruri un Dumnezeu. Hai mai lasă-mă cu Dumnezeu, te-a ajutat Dumnezeu să încheie acea afacere, să iei examenul, ți-a scris Dumnezeu cu mâna acolo ce trebuie să faci, să repari o relație, să cumperi o mașină sau să vinzi ceva, te-a ajutat Dumnezeu, este în ceruri un Dumnezeu. Și ceea ce spune Daniel este că acest Dumnezeu mă iubește, acest Dumnezeu nu își abandonează copiii. Și frați și surori, un lucru foarte interesant, știți ce s-a întâmplat? când Daniel i-a cerut ajutorul lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a binecuvântat, cine a mai beneficiat de răspunsul rugăciunii lui Daniel? Toți înțelepții care erau în pericol de moarte. Când noi stăm înaintea lui Dumnezeu și mijlocim pentru o problemă, suntem o binecuvântare pentru cei din jurul nostru și oamenii văd lucrul acesta. Dar știți ce mă frapează în viața lui Daniel și iarăși este de admirat? Modul în care omul acesta s-a ținut de Dumnezeu. Oamenii uită foarte repede binele pe care îl faci. Amintiți-vă de Iosif. Am încercat să-mi imaginez, n-am reușit niciodată, poate dumneavoastră ați reușit, cum să uiți că stai în temniță cu încă un prieten, a doua zi ești înaintea împăratului, unul este spânzurat, unul merge mai departe și după ceva vreme, am uitat de ăla care m-a ajutat să ies din temniță. Pur și simplu am uitat. Uitați-vă mai târziu, sigur, dintre tovarășii ghicitori înțelepții care erau acum, tovarășii de slujba lui Daniel, îi vom găsi și în momentul în care Daniel este aruncat la lei. Și oamenii uită că unii dintre ei, poate copiii unora dintre ei, erau în viață datorită lui Daniel și uită lucrul acesta. Dar ce har mângâietor să știm că Dumnezeu rămâne credincios, slăvit să fie numele Lui. Când oamenii uită, când oamenii, tăgăduiesc ajutorul pe care l-ai dat, Dumnezeu rămâne credincios. Haideți să ne apropiem de încheiere. Cum arată Dumnezeul căruia îi te închini? Daniel spune, binecuvântat să fie Dumnezeu căruia mă închin. El este veșnic și eu voi fi veșnic. El deține înțelepciunea și puterea. El conduce istoria, conduce și istoria țării noastre. Vă spun, pentru mine cuvântul acesta a fost așa de încurajator să mă rog mai mult pentru națiunea noastră. Dumnezeu conduce istoria, El schimbă, El răstoarnă, El sădește, El smulge, slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Dumnezeu binecuvintează omul cu înțelepciune și pricepere. Tot ce face omul cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu este datorită bunătății lui Dumnezeu. El dă soare și peste cei buni și peste cei răi. Dumnezeu descoperă la vremea potrivită lucruri ascunse. Pentru oamenii care sunt fără Dumnezeu, El descoperă nelegiuiri. Pentru copiii care sunt al lui Dumnezeu, El descoperă lucruri spre beneficiul copiilor lui Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște totul, nimic nu este ascuns de El. Și apoi Dumnezeu locuiește în lumină. Pentru toți cei care în seara aceasta spunem și spuneți că ne închinăm lui Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu în viețile noastre vom ajunge să întâlnim situații limită. Poate vei spune, pentru mine nu-i valabil așa. Nu știu dacă am spus în biserică lucrul acesta, dar în alt context, tot din biserică am spus, mi s-a povestit despre un om de afaceri din vestul țării, care mergea la biserică. Era atât de bogat și avea multe bogății, era atât de îngânfat, încât atunci când cineva îi se prezenta sau era prezentat, se uita la el și spunea, n-am auzit de tine. Și era cunoscut pentru lucrul acesta. Spuneau cei din jur că avea o casă comparabilă cu un palat al culturii, dar astăzi trăiește într-o locuință modestă cu chirie, pentru că Dumnezeu este în cer, pentru că Dumnezeu nu se lasă batjocorit și pentru că Dumnezeu face dreptate. Poate că vei spune, am suficient de multe resurse ca să-mi duc viața până la final. Uită-te la Daniel, ce-i lipsea lui Daniel? Era curat la inimă, mintea lui era îndreptată spre Dumnezeu, era într-o totală dependență de El și Dumnezeu îi testează credința. Dar la vremea potrivită, spune Scriptura, Dumnezeu dă har numai celor smeriți. Iar cine se smerește cu adevărat, dă dovadă de faptul că este un închinător în duh și în adevăr, așa cum cere și pretinde Domnul Iisus Hristos. Cum arată Dumnezeul căruia îi te închini? S-ar putea ca a ta credință să fie testată chiar în seara aceasta sau chiar săptămâna aceasta. S-ar putea ca Dumnezeu să aducă peste mine și peste tine situații în care nu doar că să-ți vezi limitele, să vezi și limitele celor din jur, să ai relații, situații financiare, economice, de sănătate și așa mai departe, care să spui, Doamne, efectiv nu pot să fac nimic. Și atunci te uiți la omul acesta, Daniel, te uiți la Dumnezeul cerului și dacă între tine și Dumnezeul cerului există o relație mijlocită de Domnul Iisus Hristos, ești un om care se bucură de favoarea lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu. Verifică-ți inima să fie curată. Verifică-ți mintea să tânjească, să dorească, să depună eforturi pentru a înțelege cuvântul lui Dumnezeu și rămâi într-o stare de dependență de El. Recunoaște-L pe El în toate căile și El îți va netezi cărările. Netezirea cărărilor nu înseamnă întotdeauna darea la o parte a tuturor asperităților, a tuturor lucrurilor neregulate care se întâmplă în viața mea, ci înseamnă că cea netezire a cărărilor, Dumnezeu mă va asista. El, Domnul Iisus Hristos, spune că este Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Slăvit să fie Dumnezeul nostru. Amin. Doamne, mă rog ca în seara aceasta să lași un duc de cercetare peste poporul Tău din locul acesta. Mulțumim că ni Te-ai descoperit într-un mod atât de minunat pe paginile Scripturii. Mulțumim, Doamne, că trăim într-o țară liberă. Mulțumim, Doamne, că ne bucurăm de atâtea facilități, de atâtea privilegii. Doamne, ne smerim pentru atâtea momente în viețile noastre în care ne-am crezut mici Dumnezei, pentru momentele în care am luat situații grele în propriile mâini, crezând că noi suntem cheia și soluția. Doamne, îți cerem iertare și prin sângele Tău, care curăță orice păcat, Te rugăm să aduci izbăvire de orice duc de mândrie, de orice duc de judecată, de orice duc, Doamne, de superioritate, de orice duc, Doamne, care ne împiedică să ne privești așa cum vrei Tu să ne privești prin Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc că la Tine este har în seara aceasta. Mulțumim pentru omul acesta, Daniel, care e un exemplu așa de minunat pentru viețile noastre, dar el n-ar fi putut să facă nimic fără prezența Duhului Tău cel Sfânt. De aceea, Doamne, mă rog ca Duhul Tău cel Sfânt care locuiește în noi să găsească în viețile noastre inimi smerite, minți care sunt gata să absoarbă cuvântul Tău și atitudini care denotă o deplină dependență de Tine. Doamne, sunt frați surori care chiar acum traversează perioade dificile. Această vale a plângerii, poate această vale a umbrei morții, ne rugăm ca Tu să fii alături de fiecare dintre noi. Doamne, Tu ești alături, dar Tu vrei să ne testezi credința, vrei să verifici inima noastră. Mă rog pentru o curăție și o predare deplină a tuturor care traversează astfel de momente. Ne rugăm pentru cei care se joacă cu Tine, care trăiesc duplicitar sau superficial. Mă rog pentru părinții care n-au curaj să citească și să vorbească despre Tine în familie. Te rugăm să-i cercetezi chiar în seara aceasta. Ne rugăm pentru copii, pentru tineri, pentru adolescenți. Unii poate pretind că au o relație cu Tine, dar sunt departe de Tine. Ne rugăm pentru cercetarea Duhului Tău și în seara aceasta. Doamne, Te laud că Tu ești un Dumnezeu al izbăvirii și al speranței. Te laud că niciodată, Doamne, nu-ți abandonezi copiii. Te laud pentru harul Tău pe care l-ai manifestat prin Domnul Iisus Hristos, despre care ne-ai vorbit și în seara aceasta. Ne rugăm să ne îndrepți inimile și mințile spre Tine. Am vrea, Doamne, ca plecând din locul acesta, inimile noastre și mințile noastre să fie tot mai dornice de a se întâlni cu Tine, de a vorbi cu Tine. Și, Doamne, abia așteptăm ziua aceea în care vom fi cu Tine pentru totdeauna. Doamne, îndură-Te și de țara noastră. Mă rog, Doamne, să ai milă de conducătorii țării. Ne rugăm pentru alegerile viitoare și, Doamne, mă rog pentru mine, mă rog pentru frații mei, pentru surorile mele, ajută-ne să vorbim mai mult despre oameni cu Tine, în loc să vorbim despre oameni cu alți oameni. Aș vrea să mă rog și pentru cei nemântuiți din familiile noastre. Doamne, în ziua aceasta în care noi ne-am închinat și inimile noastre au stat în prezența cuvântului Tău, ei au trăit în plăceri, în destrăbălări, departe de fața Ta, unii poate chiar au stat acasă și se consideră oameni morali. Te rog, Doamne, să aduci cercetarea Duhului și în viața lor. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru, Te iubim, mulțumim pentru dragostea Ta și pentru tot ce vei face în noi, cu noi și prin noi. Amin.